wala munyu biosu munde no ma ho hebro no waka munyu oba hanyi wonu waka ma munyu oba nyi hamno waje fia konya Bible Baptist asafu no waka ma munyu oba nyi hamye ne emini nga munyu otunu no achemke usofu Timothy abroso nenene maka ne waka kre wo mi yoke ha wonge danwe acha dikin Paul asem ne lokoji wa maya no wa macha no ipanye pe fia nyi nga nyi mtibu yo nyi manye sinu asoli Jamal Yogas Gwabolo and Namusi. Wakanfun wa wohen yam. Bimne wake obime ma omunyu shiemno. Chache wango pekwa no jesho o ike bwa. Ne omunyu ne layo. Esan wahi ni ne chowyo kla. Ne bene munyu ke yanya gwyo. Omunyu ne chano. Eba chahiyo infene nga watwebu. Ne fene ha umkunge no. Loko munyu ke maya nyagbio ejeje ma ha omi ongenu Yesu Kristo ma obio bia chache wana musi no yike bwao no hanu wa omunyu onu wa ke mano epe jom ke ha obime emini nga munyu tuno one mu mukonkro one tu munyu ke guye mi ke ha obime epe jom ke ma uche ke bi ke mukonkro bia amen
amen
wa mahane Wadiki nekane watesoke hawa. Nga Jeremiah chapter 30 verse 17. Jeremiah 30 17.
Hallelujah.
Amen.
Jeremiah omiyo yi nyumete mikba alo ikukuneji nyumake kpagu. Eke nyehenyeli hallelujah.
Amen.
Nyehenyeli cheo nyeke ni ne afieme adioke zion alo zion nebe mwe seke mahane nyema na hewami ekohu machanye paame imi yawe laide amen
amen nena kaneke hawo wawule biake e macha wa paame na mini ji pa mene wange munyuti yo. Lolo meji haumyo mene wange miyone. Wange haumi ke amane son ne boliwo. Na logo ji, omaye maje jama haumi ke amane no mamiyo. Le, ja ongo ohe ke ha Yesu Kristu. Ka ha ukmolo ke oyi wahirilo. Na nyimi nonga mitwe buye. Koko oye ha Kristu wa. Ni macha upando me kwe peke hon. Pa me dasi nke ha. Hiyo inenge wano. Hawo mnenge wano. Hiyo nefonsi nge wano. Hensi puwe nefonsi nge wano. Ni dasi nke ha. Eke hon. E macha wa pa me kwe pe hon. Ne neke macha wa pa me kwe pe hon. Le edim ne yiwa hirimge. Nele edim ne kwamge. Nele ne echa mga kukweche me. Echa abubu afoy. Nehane tuwe kukweche me. Pohu anoni. Loko mahele ye. Nama wule kan. Leji okpolo ke oyi wahele lo. Imi nonga mitwe buye. Yesu maje uke je uha umitwe pe mi. Ne ohem sipwe mi ema jemu ke jemi. Ne mene asusuka amanamu no nge nibai. Amanamu ne mo nge nibai kenge mehai. Mau ne bohye wike zuban. Ne ebo woke bamiyo. Eto blonya ikome. Ne wamaguno ke jaya. Ne jama blonya me konyeno. Omwa mbesi puwe koko oko. Nene enyeli mato hon. Abuse yon chame mato hon. Ukwa chame mato hon. Akwa so chame yinto na mato ke amwo. Ekla mape yaka. Se mo hon. Nene hiyaji yo. Omahi Kristo. Omango Kristo. Nwa nge yudase yeno. Kan leji okpon lo. Ke oyi wahere lo. Neko wole ke okpon lo ke oyi wahere lo. Omana ni iwanam. E choka. Wahiyo. Wahawum. Ha ehensi poem ke no fenenge wano imaji wo keje ewo wosin here a man was he one. Yanu aye Exodus 15:26. Exodus 15:26.
Hallelujah.
Amen.
Exodus mio ye nyumaka enu ekukuna ji nyunanyoka ekpa. Eke edemeke
nyabutwe samnya ne ne maunga ebimede jinzoni.
Edemeke ke nyemabu yawe nyemawo otwe.
Look, ke wa mabu yawe neji wa mawo no wa mabu letwe.
Na nyima pe no ne da.
Ni wa mape no ne da. Ni menye ngemtwe buye.
Nga ehemmi.
Nga mau ngemmi no wa mape no ne da.
Na nyima ye ekita ame.
Mau ekita lo ni zela ni de ke mau nge blono tom ko me ne to ke hawo. Loji ekita ame one.
Ke emla ame chu ano.
Ke mau kita ke emla ame ke wa maye chwe pe no.
Le hiyo mene ikebra Egypt biyo me atweo.
Una le hawo mneke pwe Egypt bioma no.
Eko eko bi nyenobai.
Ne jama hawo mno eko eko bi wanobai.
Imiji yawe.
Leji wa mawo ne.
Imiji nye chalo.
Leji wa chalo. Loji kine ne mawo mwenye nge wade ipejiyo. Kiwa maye anukwa linge mawo chami. Ni wabe wa hepeka dangbe li kristofoli ne. Ange solim ya ne solim ni koto manjime hundo se akwa linge senya. Na teli yonge senya, akujua yonge anuda, ke ni yonge senyo manyake, uo manyake ni. Ke wage wahe japeo, wabi mau ya anunyam nai. Siluku mana mau ya anunyam, ne mau maje ukeje uha mitwe pemi. Leja ngo kristo ka leji upolo koji wahelo. Nenene ngo kristo, epi huya ya mu. Ikpale wese, ke ape jeminindo meku hu, se muhuo. Ehinsi ke ha Kristo. Eke Kristo jeponga ya nunyamio. Epe we lambi. Ami mene nye nye mitwe buye. Nyane wangu wa hechwe peke ha Kristo. Wakuke wana nikake masole nchuhu. Nikake masinge jiyom. Se wangu wana nenyo chwe pe kema Kristo wiyo. Ni waye Kristo huyo dasa ike choje maji chwe pe. Wanye nge emlame ke ekitame nekame ano. Ni waye no. Nike jeponga ya nunyamio. Wakupi lambi. Nene chano neje nyoneo. Ema uo wahio chue peke jiwano. Wamana nge Deuteronomy. Chapter 7 verse 15. Nge lane diki nekane ya wange dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mose wumi neji enuone. Yi pago. Ekuku neji nyumake enu. Eke. Yawe biha ine hiyo, nenu nye?
Anyumi mene nye nge mitwe buye. Keo kwa hiha Kristo, yawe biha ane hiyo, ya yamku nenu.
Ne Egypt hiyo ya mene nye leo, eko eko bi nyehe hai, nyehe sai.
Ne Egypt hiyo ya ya ine mauke pwe Egypt vyo mano, lugo jia ngwe Israel vyo mahe inajio. Mau biha ane eko eko mabawano.
Hallelujah.
Amen.
Ne nyehe nyelimbo hu le amanu hiyo yayame. Amen.
Amen. Lo nene mau munyu nga wade jio. Kwa nga mau janga nukwale nwa nye mau singa nukwale mnyo leo. Wahe nyelina manu jama hiyo yayame me se chapiwo. Lo keji kwa Kristofo no jio. Ne jama hiyo kume neji hiyo yayami keni ngonya kba keni. Le koo inha Kristo nehi. No nyenge Kristo emlame. Ke ekitame ano. Seke kan onyewe nge Kristo ekitanke mlame anya. Nonge nene mousu mpe. Noke Kristo neye ke buamu. Le obeye anunyamio na. Siluku mana anunyamio. Le joko hechwe pe han. Ne onyenge eblonu. Neke jikunge e anunyamio. Obe lambi peye. Anyimime. Nenye nge mitwe buye. Ko mwe Kristo ndo kan le jokpo loko yi wahirilo. Lebene mwini noke ya anyagweo. Peo juwe mkana okohi mahali. Kone ke jikunga ya nunyami. Eka kuni yema akikire imaba. Kone muhunguna jama akikire oku. Ejiyo. Nene wakumachano ji. Mau emunyo. Words of the Lord. Wamanda nge Proverbs chapter 4 verse 22. Proverbs 4:22. makwa likin pene kania wange dangwe ne dangwe wa ape e kania wange dangwe. Proverbs chapter 4 verse 22
abe omi yi ewiye ekuku alo emi gbam na jinyum ne nyo ke enyo eke nonenu omunyu na ome asisin nonenu omunyu na ome asisin ena wami na ehinu locho he wami saminya bechuabe. Amen.
Amen. Proverbs chapter 4 verse 22 for they are life to those who find them. Munyu no me na de yo ne me na nu osisin eji wala ke hame ne echa anum lo chuo chuepe lo keji ka we la ne mo ne cha onum lo chuo chuepe leo oje o ke je ni ne machi oblo ni ne emano ma ya ngwem si pemi ma une eje o ka je chuepe mi ne o jom ne pe jom ke ba hambu cha che ma nge mo chei Yesu Kristo ngo chei pe oba ne oba ngole ke pe unu ne ba hiomi kone ona cham ayimi no nga mi tuebuye nuko ma bisike ke ma peke ne manacham alu Kristo mo ba hiye mi ke ki isole ike ogbe munyu nanya ike o ma sole ne ko kim sole jam mone sa no sole ne o be le ma sole ke ne ma de o ma de ke nyesi ne ke ke wa ke gbe nya mo ma ke o tom tu pe ma ki ne ma mo bi en wala o mi o ne ma cham nga Yesu bi e ne ji nya gbe no wa man na nga Hosea yi neji nyuma ke ewi e kuku neji ewi e restoration wa ma ye nene Hosea chapter 14 verse 4
Hosea omi o yi nyuma ke ewi e kuku neji ewi e eke yawe ke maha ye ma makpale ke ba ye ngon ke achuchu
nene ma o munyu nga wade ji o keka wa mahele yo imane wa pale ke ba ngo ke wa chichu epe
eja ka ye mimine fun me o sepo
eja ka mau emimine fun wo esepo ke ka o ba ngo Kristo ka le di o pon lo ko yi wa here lo no fe no ne ope ke si mau o e ke ke ya ya fe no pe nga je no mi Kristo ba ngo jama ya ya mi ne lo ne akale nga se un tuo no e mo pwesi ne ke foja ma ye ya mi lo ko ma heye ka le di opon lo ke o yi wa hele lo no ma ngo le kan opon lo ke o yi wa hele lo e ma ngo ya ya mtu epe ne kma ki a mi no nga mi tu ebuye ili ya ya mi no pe nga jom se mo hu ile no ko ne e ka ya ya mki ono ne le di nu cho Yesu Kristo ne lo nu cho Yesu Kristo no ne iye sanifia ke ngo ha no ko munno no o ma gbojo otuhe ne o ma hele ye ne o ko e ma hale e ma nwa o bien e wala o mi ne ke mu ne no ne ya no ko ba namu alo gbe no ba na o truka o be lambipe ne gbe no ba na we hu ne le Kristo ba je ku o be lambipe lo ke di ka o e la ne Kristo na ni ye da se ye no mo hu o na e yo ma che ye mi blo leo ni mi no nga mi tu egu ye nene ma di o de ke nye si o de ke nu cho Yesu
inamosi
ka omunyo bayo
inaka
mope
jikponlo
ke
yiwa herelo
eno hejo ifoni ne kachemu
bahie twimi
bangomi kepe ono
nimahisike ambu
neko jikungo anu nyamio
mako pelambi
inamosi
kamuna ligbino
ogmaibie
ngewala umio
amen kokim sole jama sole mlo lemune no Kristo mwa bien ngewala umio no ba pe bono he noko be ne ama poto hon konu seko heye pe umana ni iwana ne me na madu ko bana poto noko hon nonu bana ake noko me du hon na hon kra la kwa ke nyango utupo nino wala ko ben se wala nge Kristo di loke Kristo no hele yeno ngwa obie ke wala o mio ne o ha o mi chwepe koko he wo asafo no he solim ya pio ne nga mausum nya ni chuyo manaka imaju ka je twepem twebuli twepe na nyebu twa efia no nge no bu mtio mo ne pio he ne ka buwa enna mo bo ilio hawum se imile ka kristo ku nge ne ko hele yo ejo mo ka je hawum twepem kristo ono hele yo ejo ka je hawum ke hiyo ne ngo no je ka je no hiyo ne ngo no je ka je no hensi pu en ko ejo ka je nengo jom ne pe jom ka ba ha endo ni binga yesu kristo mo bi obi en ke ma one pe ho a yesu bi amen o
amen
emi jinyo sofo timoti abroso ni ke ma munyo ba ha nyen ni ke dikin paul asem wa ke munyo je fia ko nya bible baptist wa ke ba ha nyen ni ke ji ka nuku ngo nya gba lo ni nuku isinu ngo la ma bi wo ma ma cha wo ke pano 0243 0243 0243 0243 0243 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273